Blaðsíða 22. Menning. Menningalíf Norðurlandabúa er fjölbreytt og að mörgu leyti svipað. Á hverju ári eru gefnar út fjölmargar nýjar bækur fyrir fullorðna og börn og rík hefð er fyrir lestri á öllum Norðurlöndunum. Bækur eftir þekktustu höfundana hafa verið þýttar á erlend tungumál og þeir öðlast viðurkenningu út fyrir sitt heimaland. Íslendingar eru þekktir fyrir fornbókmenntir sínar og Finnar fyrir hetjukvæðin sín. Á Norðurlöndunum eru fjölmörg leikhús, óperur, söfn og fleiri menningastofnanir. Ýmis konar handverk og alþýðulist er vinsæl söluvara til ferðamanna en auk þess er norræn hönnun og myndlist vinsæl víða heim. Svíjar eru þekktir fyrir framlag sitt til kvikmyndasögunar en þeir hafa bæði átt fræga leikara og leikstjóra. Sænska hljómsveitin ABBA öðlaðist heimsfrægð eftir þáttöku í Eurovision árið 1974 þar sem hún sigraði með laginu Waterloo. Norsku stafkirkjurnar og þjóðbúningarnir eru stolt norðmanna en auk þess hafa þeir getið sér gott orðspor á alþjóðavettvangi fyrir nútímadans, listsköpun og tónlist auk virkrar þáttöku í alþjóðasamstarfi meðal annars á vettvangi Sameinuðu þjóðanna. Sána er nafn á finnskum gufuböðum sem hefur dreifst heiminn en einnig er finnsk hönnun víðfræg. Má þar nefna Alvar Aalto sem er þekktur hönnuður. Kajakinn tengist grænlenskri veiðimenningu en einnig er trommudansinn og útskornar goðsagnafígurur Túpilag vel þekktar. Blaðsíða 23. Túpilagstytturnar eru skornar í tré eða bein og voru notaðar áður fyrr gegn óvinum en nú þykja þær verðmætir safngripir. Danir eru stoltir af tónlistarhefðsinni og halda fjölmargar tónlistarhátíðir. Róarskelduhátíðin er líklega þekktust þeirra en þá koma mörg þúsund manns saman í nokkra daga og hlusta meðal annars á tónlist frá morgni og fram á nótt. Færeyingar eru líklega þekktastir fyrir sagnadansinn, færeyska hringdansinn. Texti í ramma á blaðsíðu 22. Noregur er meðal annars þekktur fyrir stafkirkjurnar sínar og við Sognsæ eru meðal annars 5 mismunandi stafkirkjur. Aðeins eru eftir 28 stafkirkjur í landinu öllu. Stafkirkja eða stafakirkja er timburkirkja þar sem veggir eru gerðir úr stöfum, það er að segja lóðréttum bjálkum og þeir klæddir lóðréttum borðum. Á blaðsíðu 22 eru einnig myndir af túpilagstyttum frá Grænlandi og mynd af blómavasa sem hannaður er af Alvari Aalto.